Обада азаттык радиосу. Бишкекте саат кечки 7 болду. Эсенсизби, бүгүн 16 апрель жекшемби кечки берүүнү мен Сабрабат Момунов алып барамын. Жарым саат токтуруубуздун темалары. Бишкектин борбордук бөлүгүндө митинг өткөрүүгө тыюу салганына 1 жылдан ашты. Былтыр март айында киргизилген мындай чектөө улам узартылып отуруп, эми 1 июлга чейин деп белгиленди.
Мыйзам бирөөлөргө иштейт, бирөөлөргө иштейт. Эгерде бийликке керектүү митинг болобу, иш чара болобу, ал жерде эмнегедир эч кимге тоскоолук жаратпайт.
Украин президенти Владимир Зеленский Пасха майрамына карата жолдогон кайрылуусунда Киев орус күчтөрү ээлеп турган аймактарды бошоторун белгиледи.
Биздин өлкөнүн баардык аймагында таң атып күн чыгат. Биздин көк жана сары түстөгү желегибиз Кудай берген жерибизде. Кара санатайлар басып алган баардык аймактарда желбирейт.
2026 жылга чейин Баткендин Айгүлгүлү өскөн Айгүл таш жаратылыш паркына кирүүгө тыюу салынды.
Кандай болсо да айгүл гүлүнүн саны көбөйөт. Эми жана обустройство, благоустройство менен колдон келген аракет кылабыз, финансыбыз жетишсе кылабыз, но айгүл гүлү өзү көбөйөт.
Ошондой эле алдагы берүүдө чатырынан жамгыр өтө баштаган Кара Суудагы жаңы мектеп тууралуу баянды дагы сунуштайбыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандан жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаи уулунан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Жекшембиге караган түнү орусиялык күчтөр Украинанын Запорожье жана Николаев облустарына сокку урду. Николаевдеги аткылоодон 2005-жылы туулган 2 бала набыт болгонун облустун башчысы Виталий Ким билдирди. Анын айтымында аткылоодон Снегиревка шаарындагы турак үйлөр, оорукана жана маданият үйү зыян тарткан. Ким соккулар S-300 зениттик ракеталык системасынан урулганын айтты. Запорожьедеги Камышаваха айылындагы аткылоодо чиркөө жабыр тарткан. Сокку урулган учурда имараттын ичинде эч ким болгон эмес. Запорожье шаарында жашыл аймактар аткыланган. Жергиликтүү администрациянын башчысы Юрий Малашко жардырылган аймактагы зыяндын көлөмү такталып жатканын айтты. Өзүн Донецк элдик республикасы деп аталган аймактын башчысынын милдетин аткаруучу Денис Пушилин Донецк Украин тараптан аткыланганын дагы билдирди. Анын айтымына караганда 6 адам жараат алып, 1 аял каза болгон. Украин тарап бул билдирүүгө жооп бере элек. Польшанын өкмөтү Украинадан дан жана бир катар азык түлүктүн түрлөрүн импорттоону убактылуу токтотту. Бул тууралуу аталган өлкөнүн министрлер кабинетинин сайтына жарыяланды. Польшанын өнүктүрүү жана технология министри Вальдемар Буда кол койгон токтомго ылайык чектөө 2023-жылдын 30-июнуна чейин киргизилди. Импорттоого тыюу салынган товарлардын тизмесине бир катар дан азыктары, кумшекер, мөмө жана жер жемиштери, вино, уй эти, тоок, сүт азыктары жана жумуртка, бал кирген. Оңчул укук жана адилеттүүлүк партиясынын лидери Ярослав Качинский Польша Украинанын өзгөргүс доосу өнөктөшү бойдун каларын жана аны толук кандуу колдонуу улантарын, бирок ар бир өлкөнүн жетекчилигинин негизги милдети жарандарынын кызыкчылыгын коргоо экендигин билдирди. Качинский кабыл алынган чечим тууралуу Украин бийлиги кабардар болгонун кошумчалады. Буга чейин Польша менен Украинанын айыл чарба министрлери Роберт Телус жана Николай Сольский жолугуп, Украинадан Польшага киргизилип жаткан дан экспортун көзөмөлдөө боюнча сүйлөшкөн. Украина Польшага экспорттогон дандын көлөмүн азайтууга же болбосо толугу менен токтотууга дагы даяр экени, айрым азык түлүктөрдү бул өлкө аркылуу алып өтүүгө мүмкүн бойдон кала берери кабарланган. Украинанын агрардык саясат министрлиги Польша өкмөтүнүн чечимин өкүнүү менен кабыл алганын билдирди. Кайрылууда кабыл алынган чектөөлөр азык түлүктү өлкө аркылуу алып өтүүгө дагы тиешелүү экени, бул чечим буга чейин эки өлкөнүн кабыл алган келишимдерине каршы келери айтылат. Биз польшалык фермерлерге кыйын кырдаал түзүлүп жатканын түшүнөбүз, бирок учурда эң оор кырдаал Украинанын дыйкандарында экенин белгилейбиз. Дал ушул Украинанын аймагында согуш жүрүп жатат. Дал ушул Украин дыйкандары Орусиянын Украинага каршы согушундагы оор чыгымдарга чыдап жатышат жана дал ушул Украин дыйкандары өзүнүн талаасында орусиялыктардын миналарына жарылып набыт болуп жатышат. Ошого карабай украиналык азык түлүк өндүрүүчүлөр польшалык кесиптештердин муктаждыгын түшүнүү менен кабыл алабыз жана өз ара түшүнүшүнүн болушунан үмүттөнөбүз. Конструктивдүү диалог менен макулдашылган чечимге келүүнү күтөбүз, деп айтылат министрликтин маалыматында. Былтыр май айында Евробиримдик Украинадан кирген азык түлүктөрдүн алынуучу алымдарды жана коюлган чектөөнү 1 жылга алган. Башында Украинадан дан экспортунун негизги көлөмү Польша аркылуу өткөн соң ага чектеш өлкөлөргө, андан тышкары Азия жана Африка өлкөлөрүнө жөнөтүлөрү божомолдонгон. Бирок иш жүзүндө Украин азык түлүгүнүн көп бөлүгү Польшада, Венгрияда жана Румынияда калып келатат. Украин азык түлүгүнүн агылып келиши менен өлкөдө жергиликтүү өндүрүш үчүн атаандаштыкка туруштук берүү кыйын болуп калды. Мындан улам Украина менен чектеш өлкөлөрдө, анын ичинде Польшада дыйкандардын нааразылыгы пайда болду. 14-апрелде Токтогул районундагы Кубат Чокоев атындагы орто мектебинин 5 мугалими бир айдоочу жол кырсыгына кабылган каргашадан 44 жаштагы мугалим каза болду. Бул тууралуу Азаттык райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Дамира Сулпукарова билдирди. Билим берүү министрлиги учурда 2 адамдын абалы оор экенин, 3 палатага которулганын кабарлады. Окуя кечки саат 5:00 өткөндө Токтогул районунун ички жолунда бодо малдын жолго күтүүсүз чыга калышынан болгон. Автоунаадагылар бел алды айыл өкмөтүнүн Алымбеков орто мектебинде өткөн жылдын мугалими сынагына катышып бере жаткан каза болгон мугалим буга чейин Кубат Чокоев атындагы орто мектебинин окуу иштери боюнча директордун орун басары болгон, физика, математикадан сабак берген. Мамлекеттик өнүгүү банкынын мурдагы жетекчиси Евгения Судец өзү тууралуу айтылган маалыматтар жана коомчулуктагы талкуу тууралуу пикирин Вечерний Бишкек басылмасына берген маегинде билдирди. Ал соңку жарым жыл ичинде өзү жана кызматкерлери маяна албаганын, банк үчүн бөлүнгөн каражаттын баары улуттук банктын эсебинде турганын айткан. Ошондой эле мамлекеттик банктын жана анын концепциясы үчүн иштегендердин баары аз акчага иштебеген инвестициялык банкирлер. Бирок бул маянанын эч качан төлөнгөн жок. Финансы министрлиги 2 миллиард которгон жана ал ошол бойдон турат, деген Судец. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев 11-апрелде парламенттин 2 комитети баш прокурор Курманкул Зулушевдин отчетун угуп жатканда Судец өзүнө 1 миллион сом маяна коюп алганын айтып чыгып, бул маселени териштирүүнү сунуштаган. Судец Бакиевтер менен дагы эч кандай байланышы жок экенин жана аларды тааныбай турганын дагы айткан. Дастан заводунун мурдагы жетекчиси энергетика тармагындагы ири коррупциялык схемаларды ататылган Алексей Ширшовду тааный турганын, бирок эч кандай катышы жок экенин дагы белгилеген. Берген маегинде ал бир учурда Мегакомдун 51% акциясына ээлик кылган Events Telecom компаниясынын биреси Владимир Андросик анын жолдошу экенин дагы ырастап, аны Кыргызстанга салган чоң суммадагы капиталы рейдерлерге кийин мамлекетке өткөн жабырлануучу тарап катары дагы көрсөткөн. Судецтин аты мамлекеттик Альфа Телеком ишканасына 14 миллиард сомго бааланып сатка коюлганына байланыштуу чыккан журналисттик иликтөөдө аталган. Политклиника медиасы Меганы Максим Бакиевдин жакындары башкарууну көздөп жатат деген аталыш менен 29 мартта иликтөө жарыялаган болчу.
Рахмат, жаңылыктар менен Түмөнбай Абдинаев уулу тааныштырды. Бардык кабарлар Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле биздин тиркемеде бар. Телефонуңузду орнотуп алыңыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет эскертет, 16-17 апрель күндөрү Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Тоолуу райондордо ашууларда кар көчкүтүш ыктымалдыгы жогору болот. Ал эми 17 апрелде эртең көпчүлүк аймактарда жамгыр жаайт, тоолорго кар түшөт, бийик тоолордогу автожолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Нарын жана Сүк көл облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 6-11 градус, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10 градус, Баткен Ордо Жалал Абадта түнкүсүн 3-8, күндүз 8-13 градус, Бишкекте күндүз жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы эртең борбордо түнкүсүн 3-5, күндүз 8-10 градус болот. Макалаларга өтөбүз. Бишкектин борбордук бөлүктөрүндө митинг өткөрүүгө тыюу салынганына 1 жылдан ашты. 2022-жылы март айында киргизилген мындай чектөө улам улам узартылып отуруп, акыркы жолу 1-июлга чейин деп белгиленди. Жарандык коом, укук коргоочулар жана тынч чогулуштарга тыюу салууну адамдардын конституциялык укугун бузуу деп баалап, сынга алып келишет. Эл аралык Human Rights Watch уюму да өткөн жылдагы отчетунда ушул маселеге токтолгон. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Бишкек шаардык соту 14-апрелде адвокат Бактыбек Жумашевдин 1-май райондук сотунун Бишкектин борбордук бөлүктөрүндө 1-июлга чейин митинг пикет өткөрүүгө тыюу салган чечимине каршы доо арызын четке акты. Юрист соттук коллегия арыз мөөнөтүнөн кеч берилгенин жүйө кылганын айтып, эми жогорку сотко кайрыларын билдирди. Ал 1-май райондук сотунун тынч чогулуштарга тыюу салуу боюнча 31-мартта чыккан чечимин 3-апрелде окуп, 6-апрелде Бишкек шаардык сотуна арыз берген.
Бул негизи мыйзамсыз да негизсиз. Биринчиден конституциясынын талаптарына карама каршы келет жана тынчтык жыйындар мыйзамына, Кыргыз Республикасынын ага да толугу менен карама каршы келет да.
Бишкектин борбордук бөлүгүндө митинг өткөрүүгө салынган тыюуну узартуу сунушун 1-май районунун администрациясы берип, аны 31-мартта 1-май районунун соту колдогон. Шаардык райондук бийлик өкүлдөрү эмне себептен мындай сунуш менен чыкканы тууралуу мурда кийин комментарий бере элек. Соттун чечими тууралуу билдирүүсүндө кайсы жерлерде митинг пикет өткөрүүгө болбой турганы гана жазылып, андан бөлөк маалыматы көрсөтүлгөн эмес. Ага ылайык 1-июлга чейин Бишкектин Ала Той антында, Эркиндик бульварында, Линейная көчөсүнөн Чүй проспектисине чейинки аралыкта Жогорку Кеңештин имаратынын жана президенттин администрациясынын алдында, аларга жакын Панфилов паркында митинг өткөрүүгө болбойт. Андан тышкары Таттыөбү Турсунбаев атындагы Гүлбакта, Жогорку соттун жана Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жанында да нааразылык акцияларын өткөрүүгө тыюу салынган. Бишкектин айрым жерлеринде митинг пикет өткөрүүгө убактылуу тыюу салган чечим 2022-жылдын март айында кабыл алынган. Анын мөөнөтү улам улам узартылып келе жатат. Саясат талдоочу Руслан Акматбек буга чейин Азаттыкка берген комментарийинде тынч жыйындарга чогулууга киргизилген чектөө тууралуу мындай деген.
Биз бир убакта мындай бул өлкөгө айланганбызда элдин үнү сөзсүз түрдө бийликке жетүү үчүн сөзсүз түрдө мындай бир митинг, чогулуш, мындай аянтка чыгып публичный бир эмеге аянтка чыгыш керек болуп калганда, бийлик ошол болгон тилди гана митингдин тилин гана түшүнүп калганда ошону гана сигнал кабыл алып койгон. Азыр болсо бийлик мындай аныга чектөө коюп, азыр бийлик өзүнүн бир баары жакшы иштеп атабыз, сонун өзгөрүүлөр болуп атат, өнүгүп атабыз деген нерсеге өтүп алды да.
Конституциянын 39-беренесинде ар бир адам тынч чогулуштар эркиндигине укуктуу деп жазылган. Ал эми тынч чогулуштар жөнүндө мыйзамда митинг пикеттерди, нааразылык акцияларды өткөрүүнүн тартиби ийне жээбине чейин көрсөтүлгөн. Мыйзамда согушту пропаганда кылганда, этностук, расалык же диний жек көрүүгө чакырганда, улуттук коопсуздукту, коомдук тартипти, башка адамдардын укуктарын бузууга үндөгөндө гана тынч чогулушка тыюу салынары белгиленген. Бир жылдан ашык убакыттан бери сот чечимине ылайык Ала Той антында мамлекеттик жана муниципалдык иш-чараларды гана өткөрүүгө уруксат берилип калды. Митингче пикетке чыгууну каалагандар Максим Горький атындагы бакчада гана чогулса болот. Ишкер мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев соттун чечимин мыйзамсыз деп эсептейт.
Мыйзам бирөөлөргө иштейт, бирөөлөргө иштейт. Аны деле көрүп атабыз. Эгерде бийликке керектүү митинг болобу, бир иш чара болобу, ал жерде эмнегедир эч кимге тоскоолук жаратпайт.
Элдик курултайдын төрагасынын орун басары, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков Бишкектин борбордук бөлүгүндө акцияларды өткөрүүгө тыюу салынышын бийликтин тынчтыкты сактоо аракети менен байланыштырды.
Россиянын посольствосуна чыгышып, Россия менен мамилени бузат, анан Украинанын тиги согуш чыгып кетти, ал жакта дагы Украина менен Россиянын мамилеси тигитип атса, биз Кыргызстанда пикет митинг болуп кетсе деген болот. Бул баягы эл аралык деңгээлдеги саясатка дагы, геосаясатка дагы ойноп кетиши мүмкүн да.
Бишкекте өткөн митинг пикеттердин көбүндө негизинен саясий талаптар айтылат. Акциялардын басымдуу бөлүгүндө бийликти коррупцияга каршы күрөшүүгө, сөз эркиндигин, адам укугун сыйлоого чакырган урандар жаңырат. Акыркы убактарда салык саясатына каршы болгон жүздөгөн ишкерлер Максим Горький атындагы бакчада бир нече жолу акция өткөрүштү. Украинада согуш башталгандан бери Орусиянын бийлигине нааразы болгон айрым адамдар Орусиянын Бишкектеги элчилигинин алдына нааразылык акцияга чыккан окуялар болгон. Азыр бул жерде да 1-июлга чейин ар кандай акцияларды өткөрүүгө болбойт. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду Украина темасы менен улантабыз. Православдардын Пасха майрамына карата Украина менен Орусия ондогон туткундарды алмашты. Майрамга карабастан Украинанын чыгышында кармашууланууда. Украин президенти Владимир Зеленский Пасхага карата жолдогон кайрылуусунда Киев орус күчтөрү убактылуу ээлеп алган аймактарды бошотоорун дагы бир жолу белгиледи. Ал арада Орусиянын Вагнер жалданма күчтөрүн көзөмөлдөгөн Евгений Пригожин Кремлди Украинадагы согуш максатына жетти деп жарыялоого чакырганы белгилүү болду. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Великий народе, великая Украина.
Украина православ христиандарынын Пасха майрамын 2-жыл катары менен согуш абалында белгилеп жатат. Президент Владимир Зеленский жекшембиде Украинадагы православ христиандарын Пасха майрамы менен куттуктаган видео кайрылуусунда Орусия Украин жергесине басып киргенине 417 күн болгонун белгилеп, украиндерди жеңишке ишенүүгө чакырды. Ал Украин эли узак жолду басып өткөнүн, балким алдыда дагы оор күндөр күтүп турушу мүмкүндүгүн айтып, Киев Орусия ээлеп алган аймактарды бошото турганын баса белгиледи.
Мы подолаем ее и разом зустрінем свій.
Біз қиыншылықтарды жеңіп шығамыз. Барыбыз бірге таңды көреміз. Біздің өлкенің барлық аймағында таң атып күн шығады. Біздің көк жана сары түстегі желегибиз Құдай берген жерімізде. карасанатайлар басып алган баардык аймактарда желбирейт. Биздин желек Азов деңизинин жана Северский Донецк дарыясынын жээгинде Ай-Петри чокусунда илинет. Түштүктө, чыгышта жана Крымда күн чайыттай ачылат.
Солнце засияет в Крыму.
Деди Зеленский.
Христос воскресе!
Орус президенти Владимир Путин да Пасхага карата Москвадагы башкы храмдагы диний жөрөлгөлөргө катышты. Путиндин Орусиядагы православ христиандарына жолдогон кайрылуусунда Украинадагы согуш тууралуу сөз болгон жок. Пасхага карата Украина менен Орусия ондогон туткундарды алмашканы белгилүү болду. Украина президентинин кеңсесинин башчысы Андрей Ермак 16 апрелде телеграмга жазгандай, туткун алмашуунун натыйжасында Орусия 130 украиналыкты мекенине кайтарды. Ермак Украина канча орусиялык туткунду бошотконун тактаган жок. Бир нече күн мурда Киев 106 орусиялыкты 100 украин жаранына алмашкан болчу. Эки өлкө үчүн маанилүү майрамга карабастан Украинанын чыгышында куралдуу кармаш, түштүк чыгышында жана түштүгүндө адам өмүрүн алган чабуулдар токтогон жок. Жекшембиге караган түнү орусиялык күчтөр Украинанын Запорожье жана Николаев облустарына соккурду. Николаевдеги аткылоодон 2005 жылы туулган эки бала набыт болгонун облустун башчысы Виталий Ким билдирди. Запорожьенин аскердик жетекчилиги маалымдагандай, жекшембиге караган түнү Камышеваха конушунда ири чабуулдан жергиликтүү чиркөөгө зыян келди. Украина армиясы соңку бир суткан ичинде Донецк облусундагы Бахмут шаарынын айланасында орус күчтөрүнүн 60 ашуун чабуулу катталганын билдирди. Орус күчтөрү анын ичинде Путиндин ашпозчусу атыккан Евгений Пригожин көзөмөлдөгөн Вагнер тобунун жалдама күчтөрү бул шаарды басып алууга бир нече айдан бери жан урап келет. Орусиянын коргоо министригинин расмий өкүлү Игорь Коношенков Вагнерчилер шаардын четиндеги эки аймакты ээлегенин 15 апрелде айтты.
Донецк багытында Бахмут шаары үчүн айгышкан кармаш уланууда. Жигердүү аскердик аракеттердин натыйжасында Вагнердин чабуул коюучу бөлүктөрү алдыга жылып шаардын түндүк жана түштүк тарабында эки аймакты ээледи.
Согуш тилкесиндеги абал тууралуу мындай маалыматтарды көз карансыз булактар аркылуу ырастоо мүмкүн эмес. Украинанын армиясы Бахмуттагы күчтөр менен туруктуу байланышта экенин, аларды керектүү каражаттар менен жабдып жатканын билдирүүдө. Расмий Киев жакында Украина аймактарын бошотуу үчүн контур чабуулдарын баштай турганын ишарат кылып келет. 14 апрелде Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоону кеңешинин катчысы Алексей Данилов украин күчтөрү Крымды да орус аскерлеринен бошотууну көздөй турганын билдирген. Эдералык кылмыш сотунун кармоо ордерине туш болгон Владимир Путин орус армиясына Украинадагы Донецк, Луганск, Запорожье жана Херсон облустарын толук көзөмөлгө алуу буйругун берген. Москва бул аймактарды аннексиялаганын жарыялаганы менен иш жүзүндө облустардын көбүн толук көзөмөлдөбөйт. Элдералык коомчулук Кремлден Украина аймактарынын аннексиясы тууралуу чечимин да тааныбайт. Вагнер тобунун башчысы Евгений Пригожин 14 апрелдеги билдирүүсүндө Украинадагы согушту токтотуп, анын максаты ишке ашты деп жарыяласа болорун белгиледи. Мындай билдирүү анын журналисттердин суроолоруна жоопторо жарыяланып турган телеграмдагы каналына чыкты. Анда Пригожин узакка созулган согуш Орусиянын ыдырашына алып келерин эскерткен. Ал орус элитасын тереңдиктеги мамлекет деп атап, кечээ эле Орусиянын аскердик операциясын колдогон жетекчилер эми андан күмөн санап же ага каршы чыгып жатканын айткан. Ал Украинанын күтүлүп жаткан контур чабуулу согуш тилкесин жырып өтүшү мүмкүндүгүн, бул орус армиясындагы маанайга терс таасирин тийгизерин кошумчалаган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми жаңылыктар тууралуу кыскача маалыматты тааныштырып кетейин. 14 апрелде Токтогул районундагы Кубат Чокоев атындагы орто мектебинин 5 мугалими айдоочу жол кырсыгына кабылган каргашадан 44 жаштагы мугалим каза болду. Жекшембиге караган түнү орусиялык күчтөр Украинанын Запорожье жана Николаев облустарына соккурду. Николаевдеги аткылоодон 2005 жылы туулган эки бала набыт болгонун облустун башчысы билдирди. Польшанын өкмөт Украинадан дан жана бир катар азык түлүктүн түрлөрүн импорттоону убактылуу токтотту. Кыргызстандык православтар бүгүн 16 апрелде Пасха майрамын белгилешүүдө. 16 апрелге караган түнү Бишкек шаарындагы Жумаек көчөсүндө көп кабаттуу үйдөн өрт чыккан. Өрт турак үйдүн электр жабдыктарынан чыгып, подъезддин ичин түтүн каптаган үйдө жашаган 100 адам эвакуацияланган. Быйыл кадыр түнү 18 апрелге караган түнү болот. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. Биздин бардык жаңылыктарды биздин тиркемеден таба аласыз. Тиркеме эч кандай бөгөттөгө туш болбойт. Ошондой эле биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга жазылып алсаңыз, сизге улам билдирүү келип турат телефонуңузга. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми аймактардан келген баяндарга орун берели. 2026-жылдын 1-апрелине чейин Баткендин Айгүл таш жаратылыш паркына кирүүгө тыюу салынды. 3 жыл аралыгында сырткы жана ички туристтер коруктагы гүлдүн жаңы чыккандарын аралабай, адам буту баспай турса көбөйүп корук өзүнө келет дешет экологдор. Мындай чектөө сейрек кездешкен гүлдү сактап калуу жана көбөйтүү максатында киргизилди. Айгүл ачкан бир сезондо 100 000 ашык адам бул тоого келип кетет. Баткенден Жеңиш Айдаровдун репортажы.
Баткен токой чарбасы туристтер үчүн айгүл гүлү үзүлбөгөндөй, бут менен тепселенбегендей шарт түзүүгө белсенип жатат.
Айгүлдү жаппасак биз мажбур болуп калдык, айгүлүбүздү жоготуп алган.
Баткен токой чарба жетекчилигинин демилгеси менен айгүл таш жаратылыш паркын 3 жылдык мөөнөткө жаап жатат. Жыл сайын апрель айынын башынан тартып ички жана сырттан келген жүздөгөн туристтер эми айгүл ботаникалык паркына кирбей сейрек гүлдү көргөнү келгендер үзүп же тебелеп салбагандай болуп көбөйүүсүнө шарт түзүлөт деп максат кылууда. Токой чарба кызматынын гүл өскөн жаратылыш паркынын аймагына алгач 5-6 жылга мораторий киргизүү демилгесине каршылык болуп араң 3 жылдык мөөнөткө чечим кабыл алынганын айтат райондук токой чарба кызматынын жетекчиси Бактияр Козубаев.
Айгүлдү 10 жылга эле жабам дегем негизи 5-6 жылга жабабыз дедик, энди анын 3 жылга деп сүйлөшкөнүбүз. Бул айгүлгө келгенде бир ай болсо да сезондо элдер бул жерге келип баягы кафелерин ачып шашлык, пирожки, кофелерин сатып кичине жумуш кылганын билесиздер. Баткенде негизи 80% келип иштеген чиновниктер Кыргызстандын калган региондон ошо уруктуугандарын алып келебиз деген прямой агрессия болбосо да ушундай сөздөр чыкты, эме болду, претензиялар болду. Негизинен жергиликтүү калк, жаратылышты түшүнгөн адамдар бул мероприятияга эки колдоп колдоп ыза болду. Кандай болсо да айгүл гүлүнүн саны көбөйөт, эми жана обустройство, благоустройство менен колдон келген аракет кылабыз, финансыбыз жетишсе кылабыз. Но айгүл гүлү өзү көбөйөт, бул турган нерсеси.
Айгүл тоосу жайгашкан Кара Булак айылынын тургундары токой чарбасынын мындай чечимин кубаттап чыгышты. Жергиликтүү кыз келиндер уюшуп жаратылыш парктын айланасына ишембилик уюштуруп тазалап көрктөндүрүү чараларын да өткөрүштү. Гүлдү көргөнү келген айрым жарандар аяр мамиле жасабай үзүп тебелеп кургатып кеткенин көрүп зээнибиз кейийт дешет жергиликтүүлөр. Мындан ары туристтер үчүн атайын шарттарды түзүп андан соң гана уруксат берилиши керек дейт Кара Булактык Гүлнара Кошбаева.
Өзү кызыл китепте турган гүл, барган сайын элдер кача ачсаң дагы урдап кетет экен, жулуп кетет экен. Гүлдү кара, уже жоголуп кетип атат. Парник кылсаң парниктин дагы урдап кетет. Ошон үчүн 3 жыл эмес, даже керек болсо көбөйүш керек ошону. 5 жыл 10 жылга чейин созуп бул жерди жакшына кичине туризмди өнүктүрө турган, Баткенге кичине салым кошо турган жер болуш керек. Силерге келгенде элдер отура турган жерлер болуш керек, тамактана турган жерлер болуш керек. Анан эшешки бир жакшы жактарын оңдош керек.
Баткен токой чарбасы айгүл таш жаратылыш паркын көрктөндүрүп бак дарактарды, көчөттөрдү тигип айгүл гүлүн да атайын жайларда көбөйтүп жатышат. 2009-жылы айгүл гүлү өскөн 253 гектар аянты менен атайын корук калынып айланасы тосмолонгон. Андан бери атайын долбоор менен тамчылатып суугаруу тутумдары курулуп көчөттөр тигилген. Ал долбоор ийгиликсиз болуп тигилген дарактар куурап калган. Токой чарба кызматы кайрадан көрктөндүрүүнү көздөп жатат. Ал үчүн биздин демилгелерди колдоп эле турушса аракетибизди ишке ашырабыз дейт токой чарба башкармалыгынын жетекчиси Бактияр Козубаев.
Ушул аймакка биз азыр 5 гектарга жакын жерге мисте отургуздук, ошондой эле бир 3 гектар жерге айгүлдүн уругун чачтык. Уругу өтө жакшы акыбалда чыкты. 2-3 жерде ушундай биа түрдүүлүгү ушундай жерде питомник кылдык. Ошентип айгүлдүн санына 3 жылдын ичинде көбөйткөнү аракет кылтабыз. Андан тышкары Академия наук азыр биз алар кат менен суранды эле айгүлдүн луковицаларын жөнөтүп атабыз. Себеби айгүл кандай ооруга жолугат, кандай шарттарда көбөйөт, кандай шартта өсөт, ошолорду аныктап беребиз деп атат. Ошондой эле билесиздер, бул жерге алыскы жакынкы өлкөлөрдөн туристтер келип турду. Билесиздер, Тажикстандан, Өзбекстандан, былтыр Англиядан келди, Голландиядан келди. Кызыккан эл көп. Ошого айгүл менен прямой контакт кылбай ушул ограждениега азыр проекттер даярдап атабыз. Бир жерге бир панорама кылып көрүп элдер көрүп кете турган кылып атабыз. Ошонун баарына убакыт керек, акча керек. Ушул 3 жылдын ичинде территориянын өзүндө азиренени кылабыз деп атабыз. Бир суу маселеси оор болуп атат. Ушул суу маселесин администрация менен чогуу чечип. Ошол бүгүнкү күнгө айгүлдү жаппасак биз мажбур болуп калдык айгүлүбүздү жоготуп алган.
Айгүл гүлү эндемикалык топко кирип, мындан 45 жыл мурда СССРдин кызыл китебине киргизилип, андан соң 2004 жылы Кыргызстандын коргоого алынган жан жаныбарлар жана жаратылыштын тизмесине кирген. Бою 1.5 метрден 1.5 метрге чейин өсүп, уругунан чыккандан кийин 7 жылда гүл ачат. Илимий аталышы Эдуардтын чаар гүлү деп аталат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Оштон келген баян менен эфирди улантайын. Кара Суу районунда өткөн жылы эле курулган жаңы мектептин чатырынан жамгыр өтүп жатат. Жаңы салынган имаратты айыл өкмөт өздөрүн өткөрүп алган эмес. Курулуштун сапаты текшериле электигине карабай 270 ашуун окуучулар билим алышууда. Кененирээк Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу кептулайт.
Мына ушу көрүнүп эле турган суу аккандары дубалдардан.
Кара Суу районунун Эшме айылынын тургуну Урмат Мамытов чатырынан тамчы тамган мектептин ичин көрсөтүп жатат.
Бул куруп бергени го жакшы, анан өзүбүздүн эле кыргыздар эле материалдарын жеп эле ушундай кылып некачество кылып куруп коюшту да. Мен күбө болуп атам, ар жамгыр жааган сайын мына ар бир жерлерден мына суу агат. Мына бурчтардан, мына ортодон суу агат. Анан класстардан суу агып азыр тамчылап окуганга дагы мүмкүнчүлүк болбой атат. Суу тынбай эле тамчылап атат да мына бурчтардан, мына бардык суу азыр.
Жаңы салынган имараттын кызыл тасмасын кескен ачылышына өткөн жылдын октябрь айында облустун башчысы, райондун жетекчилери келишкенди Жылдызбек Ашырбаев.
Ашыкча бир күн калганда жамгыр жааган раса кеп. Өтүп кеткен полный мынанчы ушунча суулгон, полный толгон, мына качып кеткен суу. Ачылыш күнү губернатор өзү келип катышкан. Губернатор өзү эле билет эмеси бар, кабары бар да буда. Бараптардын жанында айтканбыз биз. Ошо суу өтүп кетти. Ким карайт дегенде бараптар бир жыл гарантиябыз менен карайбыз, бир жылдан кийин кылып беребиз деген да буну.
Номер 109 Муратов мектебинин мугалими Дилбар Шаева жакында жааган жамгырдагы көрүнүштү мындай айтып берди.
Кечээде мен бизде жамгыр жаады. 2 саат сабакка кирип кандай сабак өттүм. Ушул класста 11 класстар окуйт. 11 класстарда сабак өтүп аткан маалыбызда жамгыр шашпай эле башталды. Ошол жаагандан башта түнүндө жааган болчу да, ошондо сыркыганбы, мына бул жерден кадимкидей тамчы таап турду да. Тып 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 этип.
Дээрлик 500 окуучуга ылайыкташкан мектепти Асафа кайрымдуулук фонду салып берген. Ал эми курулуштун өзүн Альянс Гранд Строй ишканасы жүргүзгөн экен. Бирок бүгүнкү күндө анда окуучулар окуп жатышканы менен мектептин имараты эксплуатациядан өтө элек. Бул көрүнүштү мыйзамга карама каршы келерин айыл өкмөт башчысы Бердибек Абдрахманов да моюндайт.
Мыйзам боюнча ал туура эмес болот, туура эле. Мыйзам боюнча эксплуатацияга прем передачага кол коюлуп, мектептин директору, айыл өкмөт ошо курган комиссиянын составы кол коюлгандан кийин эксплуатацияга берилиш керек эле.
Мектепти салып берген Асафа кайрымдуулук фондунун башчысы Ахмат Каландаров Эшме айылындагы мектеп тууралуу буларды билдирди.
Тактадым да. Действительно жанакы эмес жерин суу агып кеткен экен жамгырдачы. Ал мурда эле бар болчу экен, анан ошентип жазашкан экен, анан дагы байкайын деген экен да, ошо жамгырда агып кете турган болсо дагы жазап коебуз депчи. Эгерде биздин алган строительдер ошол жерден ката кетирген болсо, алар өздөрүнүкүн оңдоп түзөйт да.
Президенттин Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдинов кызматынан кетээрден бир күн мурда мектептин сапаты тууралуу суроолорго жооп берип жатып, жоопкерчиликти албай турганын айткан.
Жок, мен эмнеге келдик алардын алдына? Эми мындай да, эми жакшы жаңы мектеп курулган, ошол жаңы окуу жылы башталып калган, менимче анан кийин ошол жерде элдер анан айткан да муну, мектеп бүтүптүр, эми биз колдоно берели дегенде, бул жерде Кара Суу районунун акимине караштуу. Бул эгерде болсо ошол Кара Суу районунун акими көзөмөл жүргүзүш керек. Анан бизге ачылышына чакырган, биз ачылганда барып ачылышына катышып келгенбиз.
Номер 109 Муратов орто мектебинде 370 окуучу билим алат. Сөз болгон мектеп Кара Суу районунун Катта Талдык айыл өкмөтүнө караштуу. Ош облусунда жалпысынан 552 мектеп болсо, анын 36 капиталдык оңдоого муктаж. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир,
сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ошондой эле биздин WhatsApp номерде жазып алсаңыз болот. 0550 988 755. Сизге сунуш пикир болсо жазсаңыз болот. Сөзсүз аты жөнүңүздү тааныштырып коюңуз. Азыр болсо жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктап туралы. Алдыда дагы биздин жаңы уктуруубуз кетет. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов, жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаев уулу жазып жатат. Техникалык төлөөдө Максат Акматжан уулу. Обада Азаттык радиосу, Бишкекте саат кечки 7:30 болду. Саламатсызбы? 16 апрель жекшемби күнкү эфирибиз уланат. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов, алдагы жарым саатта. Филантроп Джордж Сорос түптөгөн ачык коом фонддору өзгөрүүлөргө дуушар болуп жатат. Сорос Казакстан фонду жарандык демилгелерди каржылоону токтотсо, Тажикстанда күзүндө ишин жыйынтыктады. 30 жылда Кыргызстанда Сорос фонду кандай иштерди аткарды? Жарандык коомду, демократияны өнүктүрүүгө кандай салым кошту?
Фонды Сороса могут приходить и уходить там. Неважно, это будет происходить сейчас, через 10 лет, через 15 лет. Но в какой-то момент нужно уже брать ответственность как бы в свои руки и пытаться решать проблемы собственными усилиями, собственными ресурсами.
Алдыдагы берүүдө политолог, Сорос Кыргызстан фондунун мурдагы аткаруучу директору Медет Түлөгенов менен болгон орус тилдеги маекти сунуш кылабыз. Биздин эфирден алыстабай туруңуз. Азыр болсо акыркы кабарларды угалалы, микрофондо Түмөнбай Абдинаев уулу.
Рахмат. Жекшембиге караган түнү орусиялык күчтөр Украинанын Запорожье жана Николаев облустарына соккурду. Николаевдеги аткылоодон 2005-жылы туулган эки бала набыт болгонун облустун башчысы Виталий Ким билдирди. Анын айтымында аткылоодон Снегиревка шаарындагы турак үйлөр, оорукана жана маданият үйү зыян тарткан. Ким соккулар S-300 зениттик ракеталык системасынан урулганын айтты. Запорожьедеги Камышовах айылындагы аткылоодо чиркөө жабыртаткан. Сокку урулган учурда имараттын ичинде эч ким болгон эмес. Запорожье шаарында болсо жашыл аймактар аткыланган. Жергиликтүү администрациянын башчысы Юрий Малашко жардырылган аймактагы зыяндын көлөмү такталып жатканын айтты. Өзүн Донецк элдик республикасы деп атап алган аймактын башчысынын милдесин аткаруучу Денис Пушилин Донецк Украин тараптан аткыланганын билдирди. Анын айтымына караганда 6 адам жараат алып, бир аял каза болгон. Украин тарап бул билдирүү боюнча үн ката элек. Польшанын өкмөтү Украинадан дан жана бир катар азык түлүктүн түрлөрүн импорттоону убактылуу токтотту. Бул тууралуу аталган өлкөнүн министрлер кабинетинин сайтына жарыяланды. Польшанын өнүктүрүү жана технология министри Вальдимар Буда кол койгон токтомго ылайык чектөө 2023-жылдын 30-июнуна чейин киргизилди. Импорттоого тыюу салынган товарлардын тизмесине бир катар дан азыктары, кумшекер, мөмө жана жер жемиштери, вино, уй эти, туок, сүт азыктары, жумуртка жана бал кирген. Оңчул укук жана адилеттүүлүк партиясынын лидери Ярослав Качинский Польша Украинанын өзгөргүс досу өнөктөшү бойдон каларын жана аны толук кандуу колдонуу улантарын, бирок ар бир өлкөнүн жетекчилигинин негизги милдети жарандарынын кызыкчылыгын коргоо экенин билдирди. Качинский кабыл алынган чечим тууралуу Украин бийлиги кабардар болгонун кошумчалады. Буга чейин Польша менен Украинанын айыл чарба министрлери Украинадан Польшага киргизилип жаткан дан экспортун көзөмөлдөө боюнча сүйлөшкөн. Украина Польшага экспорттогон дандын көлөмүн азайтууга же болбосо толугу менен токтотууга дагы даяр экенин, айрым азык түлүктөрдү бул өлкө аркылуу транзит катаралы өтүүгө мүмкүн бойдон кала берери кабарланган. Украинанын агрардык саясат министрлиги Польша өкмөтүнүн чечимин өкүнүү менен кабыл алганын билдирди. Кайрылууда кабыл алынган чектөөлөр азык түлүктү өлкө аркылуу алып өтүүгө дагы тиешелүү экени, бул чечим буга чейин эки өлкөнүн кабыл алган келишимдерине каршы келери айтылат. 2022-жылы май айында Евробиримдик Украинадан кирген азык түлүктөрдүн алынчу алымдарды жана коюлган чектөөнү бир жылга алган. Башында Украинанын дан экспортунун негизги көлөмү Польша аркылуу өткөн соң ага чектеш өлкөлөргө, андан тышкары башка өлкөлөргө дагы жөнөтүлөрү божомолдонгон. Бирок иш жүзүндө Украинанын азык түлүгүнүн көп бөлүгү Польшада, Венгрияда жана Румынияда калып келе жатат. Украина азык түлүгүнүн агылып келиши менен өлкөдө жергиликтүү өндүрүш үчүн атаандаштыкка туруштук берүү кыйын болуп калганы айтылып, мындан улам Польшадагы дыйкандардын нааразылыгы пайда болгон. 16 апрелге караган түнү Бишкек шаарындагы Жумабек көчөсүндө көп кабаттуу үйдөн өрт чыккан. Өзгөчө кырдаалда министрлигинин басмасөз кызматы билдирди. Өрт турак үйдүн электр жабдыктарынан чыгып, подъезддин ичин түтүн каптаган. Үйдө жашаган 100 адам эвакуацияланган. Түнкү саат 12:07 чектөөгө алынып, саат 12:48 өрт толугу менен өчүрүлгөн. Министрлик өрттүн чыгышына электр шаймандарын колдонууда эреже бузулганы себеп болгонун белгиледи. Быйыл кадыр түнү 18 апрелге караган түнү болот. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы кабарлады. Быйыл корозо 23 мартта башталган. Кадыр түн орозонун 27-түнүнө караган түнү белгиленет. Мусулмандардын ыйык ороз айы майрамдык ороз айт менен жыйынтыкталат.
Рахмат. Жаңылыктар менен бүгүн Түмөнбай Абдынабы уулу тааныштырып жатат. Бардык кабарларды биздин тиркемеден таба аласыз. Тиркемебиз эч кандай бөгөттөгө туш болбойт. Ал эми биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга жазылып алсаңыз, сиздин телефонуңузга жаңы макала, кабар же болбосо кандайдыр бир иликтөө чыккан сайын сизге билдирим болуп келип турат. Эми кеңири орус тилиндеги маек менен берүүнү улантабыз. Филантроп Джордж Сорос түптөгөн ачык коом фонддору өзгөрүүлөргө дуушар болуп жатат. Сорос Казакстан фонду жарандык демилгелерди каржылоону токтотсо, Тажикстанда күзүндө ишин жыйынтыктады. 30 жылда Кыргызстанда Сорос фонду кандай иштерди аткарды? Жарандык коомду демократияны өнүктүрүүгө кандай салым кошту? Кесиптешим Айнура Жекше кызынын суроолоруна политолог, Борбор Азия университетинин улук илимий кызматкери, Сорос Кыргызстан фондунун мурдагы аткаруучу директору Медет Түлөгенов жооп берди. Интервью орус тилинде болот.
Уже 30 лет фонд работает в Кыргызстане, ну то есть официально было зарегистрировано попозже, но с 93 года. Фонд обозначил свою миссию как содействие построению в Кыргызстане общества, основанного на принципах справедливости, равенства каждого, активного гражданского участия и подотчетности государства перед обществом. Я это процитировала. Учредителем фонда является Институт «Открытое общество», возглавляемый миллиардером, филантропом Джорджем Соросом. Фонд является частью международной сети фондов «Открытого общества», куда входят национальные и региональные фонды, действующие в 120 странах, разных странах мира. Медет, вот в фондах «Открытого общества» сейчас идут глобальные преобразования. В начале апреля вышла новость, что фонд «Сорос Казахстан» сворачивает финансирование гражданских инициатив. Он будет... или уже перерегистрирован как региональный аналитический центр. Вы вот вошли в попечительский совет, я так поняла. Об этом мы поговорим позже. До этого, прошлой осенью, Сорос Таджикистан прекратил свою работу. Вот исходя из этого всего, от глобальных, исходя из таких глобальных изменений, какие преобразования, трансформации ожидаются в фонде Сорос Кыргызстан? Есть ли у вас информация?
Я сразу признаюсь, у меня конкретно никакой информации нету. Понятно, что это часть какого-то глобального процесса, который затрагивает много-много разных стран. Где-то фонды закрываются, где-то они трансформируются, как это в Казахстане произошло. Ну а где-то, как в Кыргызстане, там происходит переформатирование, фонды остаются, работают, но уже будут немного по-другому работать. А вот как они будут работать, ну это нам всем нужно будет посмотреть, потому что у меня, признаюсь честно, конкретной информации нету.
А вот что означают эти реформы или преобразования, и с чем они связаны?
Ну, я думаю, много разных факторов, но самый ключевой, наверное, это то, что просто исходя из моего опыта работы в фонде и с того, как я отслеживаю десятилетиями, как фонды Сороса работают, всегда есть какие-то определенные трансформативные моменты, когда нужно понять общий контекст того, что происходит глобально, регионально где-то или в каких-то странах, и нужно каким-то образом, соответствующим образом перестроиться. Это вот один из факторов, почему иногда такая трансформация происходит. Но есть еще, конечно, один такой из факторов немаловажных, который связан с тем, что фонды Сороса — это вообще редкая сеть благотворительных организаций, которые работают очень долгое время при доноре, который активно сам финансировал и фактически сам же фактически руководил всем этим. Но поскольку вот просто чисто силу природы время берет свое, господин Сорос уже больше 90 лет, и каким-то образом нужно будет задумываться о том, как вот эта сеть, вот это все наследие благотворительных организаций, которые в десятках разных стран что-то делают по всему миру фактически, как это будет работать дальше, уже нужно будет думать. И особенно, может быть, думать, как бы не печально эта мысль была, как это будет происходить уже, может быть, уже после Джорджа Сороса. И, соответственно, образом нужно все это готовить. И трансформация, может быть, в том числе и с этим связана. Поэтому здесь разные причины. Я привел пару из них. Возможно, еще какие-то другие причины, которые, в принципе, сподвигают тому, чтобы думать, каким образом это может наиболее эффективно сказаться на том, как функционируют десятки различных организаций, программ, инициатив по всему миру на разных континентах.
Ну, то есть это такой естественный процесс, скажем.
Да, такой процесс, в принципе, через который проходили многие-многие благотворительные организации регионального и глобального масштаба.
А вот за те 30 лет, что фонд работает в Кыргызстане, часто ли происходили такие вот преобразования, изменения?
Ну, мне сложно сказать. Я, может быть, просто могу сказать один из примеров, который именно на моей памяти в бытность, когда я работал в фонде Сороса, и даже не обязательно я тогда был исполнительным директором. В общем-то, фонды Сороса начинались как такие активные благотворительные организации, которые работали просто по принципу того, что нужно затыкать какие-то дыры и каким-то образом работать во всех тех сферах, где государство проваливалось. Это вот как раз были 90-е годы. И очень была масса разных интересных проектов, и очень много полезного и интересного было сделано благодаря тому, что делали сотрудники, руководители фондов в разных регионах. И потом, через какое-то время, как у разных организаций происходит, уже приходит понимание, что, может быть, нужно менять немного стиль своей деятельности. И во многих фондах, в том числе и в нашем фонде в Кыргызстане, произошли перемены, что, может быть, нужно пытаться не только работать с тем, чтобы предоставлять какую-то помощь, оказывать какие-то услуги, решать какие-то текущие срочные проблемы, но в то же время пытаться решать какие-то вопросы, связанные с корневыми причинами всех этих проблем. Не пытаться решать сами проблемы, а, может быть, пытаться адресовать эти причины этих проблем. И вот тогда, как раз в начале 2000-х годов в фонде в Кыргызстане, вот на моей памяти это было, да и, в принципе, во многих-многих фондах по всему миру, где функционировала сеть фондов Сороса на тот момент, происходили изменения в так называемую попытка изменять политику государства с тем, чтобы различные негосударственные акторы, организации гражданского общества в первую очередь, они пытались каким-то образом вовлекаться в понимание каких-то проблем, причин проблем, с которыми они сталкиваются, и пытаться совместно с государством решать эти проблемы. Это вот был один из таких трансформативных моментов, когда фонды Сороса во многих регионах пытались перестроиться. И в том числе это касалось Кыргызского фонда, где я работал на тот момент. Это вот, может быть, вот один из примеров того, как происходила такая радикальная и серьезная трансформация сети фондов Сороса в плане того, каким образом им работать с теми проблемами, с которыми, в принципе, фонд и призван работать. Mm-hmm. Поэтому вот то, что сейчас происходит, это, может быть, тоже один из примеров того, что происходило раньше и не раз.
О деятельности в Кыргызстане, может, мы немножечко подробнее поговорим, но я здесь хотела бы сказать, что много лет тому назад, это я вот вычитала в интернете, что когда происходила реструктуризация фонда в России, тогдашний руководитель российского фонда, офиса в России, вернее, Екатерина Генева, сказала, что господин Сорос завершает свою историческую миссию в России. Это был 2003 год, если я не ошибаюсь. Но логичнее говорить не о том, что он сворачивает деятельность в России, а о том, что проявляет уважение к стране, в которую вложил 1 миллиард долларов. Господин Сорос считает, что гражданское общество в России уже достаточно окрепло, и ему можно перепоручить свои дела. Можно ли так сказать, что в Кыргызстане достаточно окрепло общество гражданское, и ему можно так перепоручить, скажем?
Я думаю, что за вот эти практически 30 лет у нас состоялось и сформировалось гражданское общество, которая, в общем-то, достаточно активно работала и продолжает работать. Насколько она как бы закрепилась, устоялась, это сложно говорить, потому что где-то есть определенные победы и какие-то определенные плацдармы, они как бы там заняты и продолжают какая-то определенная работа, но возникает всегда новая ситуация, новые вызовы, новые проблемы, и всегда есть какая-то определенная потребность что-то дальше продолжать делать. Потому что, в принципе, даже в масштабах такой небольшой страны, даже усилия такого фонда, как фонд Сороса, который активно работал и работает, невозможно что-либо изменить по-серьезному. Даже усилиями других различных организаций, которые имеют более масштабные финансовые ресурсы. Поэтому здесь, конечно, вопрос, как в любых проектах, программах развития и в работах благотворительных организаций, те вызовы, которые нам предстоят и с которыми мы сталкиваемся, они всегда гораздо более значимые и более серьезные, чем те ресурсы и возможности, которые у нас есть на данный момент. Поэтому сложно сказать, что уже что-то сделано и что-то, в общем-то, можно какую-то страницу перевернуть и какую-то точку финальную там ставить, или, может быть, промежуточную даже точку. Но есть определенная как бы логика, как бы отвечая на ваш вопрос, потому что здесь есть логика того, как к этому относится благотворитель, финансист, филантроп, Джордж Сорос и многие другие подобные Джорджу Соросу, потому что к процессам развития и к тому, на что ты можешь повлиять, можно относиться по-разному. К примеру, в какой-то из своих одних книг Джордж Сорос тоже писал, что, в принципе, он как бы своим проектом благотворительным тоже относился как к финансированию, потому что изначально он финансист, потом стал благотворителем и филантропом. Потому что когда есть какие-то возможности, когда есть возможность финансировать и есть какая-то определенная быстрая отдача, это вот те моменты, в которые, в принципе, может быть, есть необходимость и возможность вкладываться, и всегда понимаешь, что отдача твоих вложений будет наиболее максимальная. Но бывают времена, они бывают сложные, конечно, когда сложно ожидать такой отдачи. Поэтому здесь, как бы вот исходя из того, что я видел в прошлые, там, скажем, пару десятков лет, как минимум, что принцип того, каким образом вкладываться и поддерживать благотворительные разные инициативы, фонды, программы и проекты, она может исходить из такой логики в том числе, потому что Кыргызстан – это всего лишь одна небольшая, может быть, там, не знаю, даже не одна сотая часть территории всего земного шара, где работает там сеть фондов Сороса. Поэтому всегда нужно смотреть с точки зрения, может быть, и самого как бы основателя, и самого филантропа. Поэтому, когда мы здесь посмотрим, может быть, у нас действительно еще не все закрепилось и не все устоялось. Тоже в том числе связаны с гражданским обществом, потому что есть много вызовов, с которыми нужно работать дальше. Но где-то, может быть, задача и вопрос в том, что за эти 30 лет фонд Сороса уже немало вложил, и то, что вложено, уже достаточно. Угу. Достаточно именно для того, чтобы каким-то образом продолжать работать.
Угу. А вот куда вкладывали, чтобы слушателям, зрителям было все-таки понятнее? Я правильно понимаю, что вот фонд Сороса самый крупный грантодатель, скажем, в области гражданских инициатив в Кыргызстане. Вот куда вкладывал, в какие проекты вкладывался фонд? Финансировал фонд, правильно?
Я думаю, что вот тем, кто нас слушает и смотрит, может быть, это тоже было бы интересно на заметку взять, что фонды Сороса как бы изначально еще при одних из первых руководителей, начиная с Джакеповой, который был одним из первых руководителей фонда Сороса Кыргызстан, была заложена традиция с ним, чтобы прозрачно и подотчетно показывать, чем занимался и занимается фонд Сороса, и есть как бы доступ к отчетам о том, чем занимался фонд Сороса. И там можно, конечно, посмотреть из года в год, во что вкладывался фонд Сороса, куда расходовал свои средства, кого поддерживал. И там, может быть, кто-то при желании может более детальную, ясную картину представить, чем то, что я сейчас скажу, потому что у меня просто такая общая, как бы такая смутная картинка, потому что я, честно говоря, детально не отслеживал.
Нет, ну, скажем, это вот в области, в правовой области, образовательные программы, да, экономические реформы, здравоохранение реформы, да?
Изначально большой упор делался, особенно в 90-е годы, на образование, потому что вот это, казалось, это одна из самых важных, и это действительно была важных сфер и выпадающих сфер, потому что после развала Советского Союза, когда какие-то определенные институции старые разваливались, а новые еще при новом независимом государстве еще не были сформированы, вот институт образования и сфера образования, она была такой одной из самых проблемных, и вот это то, куда вкладывались все эти фонды Сороса, и в том числе в Кыргызстане, в том числе. Поэтому это была одна из самых больших программных направлений в плане финансирования, в плане различного набора инициатив, которыми занимался фонд Сороса. И это продолжалось до начала 2000-х. Потом, конечно, акцент немножко менялся. Программы здравоохранения, программы развития там средств массовой информации, гражданского общества, развития местного самоуправления, ну и так далее, и так далее. Там было много-много разных программ. И получается, что если так посмотреть, я так предполагаю, опять-таки, это мой субъективный взгляд, которая не основана на каком-то детальном изучении, но вот за 30 лет, наверное, вот сфера образования была одной из самых важных. Потом сфера здравоохранения – это то, что, в принципе, важно для людей, потому что это то, что, по идее, общество и государство должно приносить в качестве каких-то своих услуг и того, что можно сделать, чтобы облегчить жизнь и возможность для развития для людей. И здесь фонды Сороса и фонд Сороса в Кыргызстане в том числе работали очень активно. И потом уже другие программы, которые позволяли выстраивать то, что мы называем открытым обществом, когда есть возможность каким-то образом активно выражать свои мысли, не бояться высказываться и создавать какое-то пространство для эффективного партнерства с такими же гражданами, которые думают о каких-то проблемах страны, и в том числе можно выстраивать партнерство с государством. И это программы, которые связаны с гражданским обществом, со средством массовой информации, с развитием общественной политики, ну и так далее.
Ну, то есть фонд как бы сделал вклад в построение открытого общества, в какие-то демократические процессы в Кыргызстане, да?
Ну, я думаю, да, потому что если даже что-то у нас до сих пор остается из того, что мы можем свободно о чем-то говорить, не боясь о последствиях, и мы можем кому-то выйти с каким-то требованием, сказать, что нам нужно жизнь наших граждан сделать более достойной, более счастливой, и мы можем сказать, что, в общем-то, никто не может быть правым, потому что открытое общество – это как бы Сорос же как бы выстраивал свою сеть на учении Карла Поппера, который связан с тем, что никто не имеет монополии на истину. И всегда есть возможность высказать свое мнение и пытаться найти общую какую-то истину и на основе этого выстраивать какие-то там программы, проекты и какие-то практические действия. И вот это вот то, чем занимался фонд, и что-то в этом направлении, мне кажется, фонду все-таки удалось. Потому что, опять-таки скажу, что если мы все еще можем что-то говорить, высказываться и понимать, как высказываться, и находить какие-то конструктивные способы общения с различными акторами, с не государства и внутри государства, это в том числе небольшая, но в том числе и заслуга фонда Сороса.
А как по-вашему, вот насколько власти Кыргызстана понимали и понимают значимость фонда? Вот подвергался ли давлению фонд?
Ну, я думаю, что ситуация, история была она разная. Опять-таки, я больше буду, как бы, может, обращаться именно к моему опыту, когда это было там в конце 90-х, 2000-х, начало 2000-х, вплоть до конца 2000-х годов, потому что там ситуация была разная, потому что где-то было понимание того, что фонд Сороса, как и многие другие агентства развития, они, в принципе, пришли сюда с тем, чтобы помогать в практических каких-то направлениях. Опять-таки, то, что мы уже проговаривали про образование, здравоохранение, помощь в развитии местного самоуправления, ну и так далее, и так далее. И это практически очень было важно. И когда мы говорим про взаимодействие с государством, конечно, там есть разные уровни. Очень хорошо и активно, часто, и до сих пор, я так думаю, что выстраивались рабочие и эффективные взаимоотношения с разными министерствами, ведомствами, которые понимали то, какую значимую деятельность делает и организует фонд Сороса и подобные им организации, и, соответственно, они выстраивали партнерские отношения. На высоком политическом уровне там бывало разное, понятно. Там разные президенты по-разному относились, бывали там разные как бы люди вокруг президентов тоже там по-разному относились. Но в целом, мне так кажется, что где-то к фонду относились с достойным таким уважением, где-то, может быть, там с нейтральным таким отношением, ну и не так уж и часто, может быть, с таким враждебным. К счастью, мне так кажется, что в Кыргызстане как бы такого серьезного враждебного отношения как бы к фондам Сороса, к фонду Сороса не было.
Ну, враждебный, может быть, нет, но почему вот, несмотря на такую активную работу, много тех среди простых людей, скажем, я не знаю, как, конечно, это можно оценить, много тех, кто считает его чуть ли не врагом. Среди простых людей, я говорю, например, мы читаем тех же, я не знаю, на Фейсбуке, ну, Твиттере, я не знаю, еще где, комментарии, которые приходят вот на наш сайт тоже, что фонд считает, что он наносит ущерб стране, вмешивается во внутренние дела страны. Вообще, откуда такие обвинения и насколько здесь прослеживается, скажем, влияние риторики из той же России?
Ну, здесь, я думаю, много факторов. Даже, я так предполагаю, без России, ну, во многих странах и обществах, в том числе в Кыргызстане, всегда есть такая значительная доля людей, которые всегда подвержены влиянию так называемых теорий заговора, что если что-то у нас идет не так, то значит, это кто-то виноват там извне. Нужно найти какого-то человека или какую-то организацию или некий такой субъект, на которого можно свалить всю вину. И, соответственно, всегда вот это присутствует, так или иначе, в нашем таком массовом сознании. А это фактически используется многими политиками, иногда и государственными деятелями, которые начинают разворачивать вот такую риторику вражды и находят так называемого козла отпущения, что если что-то у нас не так, то это, в этом виноваты какие-то внешние силы. Там Сорос сам, или фонды Сороса, или какие-то другие организации, или, может быть, там внешние там, правительства других стран, и так далее, и так далее. И это как бы так или иначе присутствовало, и многие, как бы, если так посмотреть, не только в Кыргызстане, во многих странах эта риторика, она всегда присутствовала и присутствует. Даже, может быть, и не обязательно без влияния каких-то других внешних акторов или факторов. Но в нашем случае я соглашусь, конечно, вот то, что происходит с точки зрения влияния российских федеральных каналов, она так или иначе тоже имеет определенную и серьезную роль. Потому что тот язык вражды, яд, который изливается с некоторых программ и передач, которые транслируются государственными каналами России, они в любом случае имеют какой-то эффект на миропонимание и восприятие того, что происходит вокруг них, наших граждан, которые, в принципе, основаны на том, что есть такой элемент ксенофобии, тем более, что как бы многим уже достаточно давно понятно, что выстраивается такая политика, что есть как бы такие правильные страны, которые противостоят так называемым там развращенному Западу, в том числе западным организациям, в том числе которых и фонды Сороса, которые вроде бы как бы приходят для того, чтобы разрушить наши традиционные устои, извратить наших детей и направить всех нас по неправильному пути развития, и которые просто своими деньгами покупают наших граждан, наши организации, и фактически они являются агентами влияния тех, кто их финансирует, и, соответственно, на них нужно всегда смотреть косо и с подозрением. То есть это как бы политика и риторика, она где-то присутствует, как я уже говорил, и в том числе у нас, вне зависимости от внешних акторов, но в том числе и в какой-то мере благодаря внешнему влиянию со стороны федеральных каналов Российской Федерации. Поэтому это, в общем-то, как бы с одной стороны печально, потому что одна из задач фондов Сороса была как раз-таки пытаться прививать нашим гражданам вот это основу критического мышления, понимание того, что происходит, какие проблемы, как понимать эти проблемы. И это понимание должно происходить и на основе какого-то здравого рассуждения, логики и попыток формирования независимого взгляда. Где-то это удавалось, где-то это не удавалось. Но, в общем-то, это вот возвращаясь к одному из ваших предыдущих вопросов, то есть насколько вот эти задачи по формированию серьезного гражданского общества, они все еще являются серьезными задачами. И вот эти вот превалирующие действительно взгляды на то, что такие организации, как фонд Сорос, они являются как бы такими вредоносными, и это циркулирует среди значительной части нашего населения, это тоже как бы один из таких факторов, который говорит о том, что, в общем-то, если не фондом Сороса, но в том числе и фонду Сороса, но и многим другим организациям, еще есть много-много такого, большое поле работы в этом отношении.
Вот, к слову, фонд Сороса в России был объявлен нежелательной организацией в 2015 году. Кстати, я прочитала, творились вообще, конечно, ужасные вещи. Сжигали книги, которые были напечатаны с помощью фонда, библиотека была разрушена и так далее. Ну, то есть, как бы, это само за себя говорит. А в соседнем Узбекистане был закрыт фонд в 2004 году из-за конфликта с властями.
Если уж как бы на ситуацию в странах региона Центральной Азии, фонд Сорос по большому, в глобальном масштабе как бы уже стал не то что закрывать глаза, уж смотреть как на менее приоритетное направление, это вот может быть тоже такой сигнал, который кого-то вернет, скажем, такое более пессимистическое настроение, которое может быть в дальнейшем скажется на меньшей активности. Но вот здесь это палка о двух концах. Потому что, опять-таки, часто, конечно, когда речь идет о вот этом большом секторе развития, об индустрии развития, да, идет разговор о так называемой донорской игле, там, скажем, что, в общем-то, многие из нас как бы привыкли к тому, что есть кто-то, кто финансирует какие-то интересные инициативы, важные, в принципе, инициативы, но вот насколько и как далеко мы все время будем зависеть от этих инициатив. И, может быть, где-то я, в принципе, тоже полагаю, что это может быть и признак каким-то не в краткосрочном, но хотя бы в среднесрочном разрезе, это может быть стать каким-то определенным сигналом к тому, что, ну, в общем-то, гражданам стран Центральной Азии тоже нужно будет каким-то образом самим тоже задуматься, а что может возникать в качестве локальных инициатив, которые, может быть, не обязательно финансируются за счет внутренних ресурсов, потому что проблема с тем, что найти местных филантропов, всегда будет проблемой. Как минимум в ближайшее время. Но, может быть, можно находить другие инициативы, которые не обязательно заточены на какое-то серьезное большое финансирование, но в то же время могут приносить какой-то эффект. И уже, может быть, нам, как гражданам стран этого региона, нужно каким-то образом задумываться, что фонды Сороса могут приходить и уходить там. Неважно, это будет происходить сейчас, через 10 лет, через 15 лет. Но в какой-то момент нужно уже брать ответственность как бы в свои руки и пытаться решать проблемы собственными усилиями, собственными ресурсами. Тем более, это наши проблемы, это наши как бы вопросы того, каким образом мы это вопросы, эти проблемы должны решать.
Спасибо большое, Медет. Наш собеседник был политолог, старший научный сотрудник инициативы гражданского общества Университета Центральной Азии, бывший исполнительный директор фонда «Сорос Кыргызстан» Медет Улегенов. Мы сегодня говорили о фондах «Сороса». Спасибо вам большое. До свидания. Это было радио «Азаттык» с Пражской студии. С вами прощается Айнура Джекшевза. Всего доброго. До свидания.
Эжесиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Эжесиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Эжесиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эжесиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Ошондой эле эжесиңдилердин өзүнүн Instagram жана TikTok баракчаларына да баш баксаңыз болот. Ошону менен кезектеги жарым саат уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кабарларды Түмөнбай Абдина уулу жазып жатат. Техникалык төлөөдө Максат Акматжан уулу болду. Эсен туруңуз.